Naalala mo ba noong mga bata pa tayo? Na parang wala lang sa atin ang magwantas ng pera. Bili nito, bili doon. Di natin naiisip kung saan ang galing ang pera. Basta sa isip lang natin ay humingi para makuha mga gusto natin makuha. Di natin niisip na, ay, ang pera pa lang itong galing sa pinapaguro ng ating mga magulang. Kaya huwag humingi na sobra at dapat gamitin rin ito sa tama. Pero hindi eh. Minsan kapag hindi natin nakukuha ang gusto natin, nagagalit o nagtatampo agad tayo sa kanila. Minsan, nakukuha pa natin magsinungaling para lang makakuha ng pera. Tapos minsan rin nagbubulakbol pa tayo at di papasok sa eskwela, napapabarkada at kung ano-ano pa. Pero kahit anong gawin natin mali sa buhay, di mo ba napapansin na ang mga magulang natin lagi sa ating tabi? Nasasaktan at nagagalit rin sila sa nakikita nila pero hindi sila sumusuko sa atin. Di nila tayo iniiwanan. Lagi silang nandyan para tulungan tayong tuwid ang daan natin tinatahak patungo sa ating pangarap. Sila ang nagsisilbing ilaw sa madilim nating mundo, na kaya nilang ilawan ang ating daan kahit gaano pa katagal hanggang sa maabot natin ito. Kahit pagod na sila, hindi pa rin sila nagpapahinga, patuloy pa rin nilang iniilawan ang daan na ating tinatahak para tayo gabayan sa ating paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, mararamdaman din natin ang tawag na pagtitiis at paghihirap. Pagtitiis para maabot na makuha natin ang mga gusto natin sa buhay gamit ang ating pagsisikap. Paghihirap. Paghihirap para makatulong sa ating pamilya. Katulad ng paghihirap, naranasan ng mga magulang natin para itaguyo tayong mga anak. Sa ating paglaki, mararanasan din natin kung paano mabuhay sa realidad ng mundo. Sa pagharap natin sa pagsubok ng mundo, mapapaisip na lang tayo na hindi pala madali ang nararanasan ng mga magulang natin. Ang totoong buhay sa realidad ay hindi na isang laro na katulad noong mga bata pa tayo. Kung noon sa isip natin, puro laro-laro lang. Ngayon, hahamunin tayo ng mundo at siya ay makikipaglaro na din sa atin. Kung hindi natin kakayanin ang hamon ng mundo, at sumuko tayo, talo tayo. Ngunit kung ito ay ating nalagpasan at natagumpayan, mararamdaman natin ang kasayahan. Kasayahan dahil natupad natin ang pangarap natin. Kasayahan dahil ang pagsasakripisyo ng ating mga magulang ay di natapon sa wala. Kaya sa bawat hakbang at tagumpay natin sa buhay, lagi nating isipin na wala tayo sa kung saan man tayo ngayon kung hindi sa ating mga magulang na nagsakripisyo para maabot natin ang ating mga pangarap. Huwag natin silang kalimutan. Huwag natin silang pababayaan. Kapag dumating man ang panahon na sila naman ang nangangailangan ng kalinga at pagmamahal natin, huwag natin sa kanila ito ipagkait. Buong puso natin itong iparamdam sa kanila dahil tayo ang kailang mga anak at sila ang ating mga magulang. At lagi nating tandaan na kahit anong mangyari, wala makakatumbas ng pagmamahal ng isang magulang. Hello guys! For today's episode is all about sacrificing of our parents. Gumawa ako ng tula about sa pagsasakripisyo ng isang magulang para sa kinabukasan ng kailang mga anak. Nung sinusulat ko ito, bigla na lang pumasok sa isip ko kung gaano pala kahirap ang maghanap ng trabaho at mismong magtrabaho. Hindi pala madali. Naalala ko noon, nung bata pa lang ako, marami akong gustong bilhin. Kaya lang, hindi ko mabili dahil walang pera. Minsan humihingi ako ng baon sa magulang ko. Minibigyan naman ako pero kaunti lang. Sapat na para sa pamasahe at sa pambili ng ice candy. Minsan pa nga, may gustong kong bilhin pero hindi mabili kasi nga natitipid sa pera. Minsan rin nung college ako, syempre medyo malaki ng baon ko. Hala, gasta rin ang gasta. Hanggang sa nagkatrabaho ako, doon ko na lang na-realize na, ay, mahirap pala talagang maghanap ng pera. Kapag ikaw na mismo nakaranas ng hirap sa paghahanap ng pera, doon mo lang talaga masasabing, Ay, ang sarap ulit bumalik sa pagiging bata. Wala kang pinoproblema sa buhay. Hindi katulad ngayon. Kailangan mong kumayod para sa kinabukasan mo at makatulong rin sa pamilya mo. Pero I'm thankful na rin kasi dahil narating ko kung saan man ako ngayon. At dahil yung sa pagsasakripisyo ng magulang ko sa akin, yun ang na-realize ko sa buhay habang sinusulat ko ang tulang ito. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang aking tula na ang pamagat ay ang daang matuwid. Okay, bilis ng panahon. At heto na siya ngayon. Parang kailan lang na siya'y musmus pa lamang. Lahat nakukuha kahit alam niyang hindi na tama. Paghihirap ng kanyang magulang para sa kanya noo'y baliwala. Masarap magliwayo kasama ng kanyang mga barkada. Bisyo doon, bisyo dito. Kasama na pakikipagbasag ulo sa kanto. Pag-aaral niya'y naapektuhan na. Nalastapan niya pati pera pambayad sa matrikula. Patapon na ang kanyang buhay. Ngunit mga magulang niya ay nandyan pa rin sa kanya nakalalay. Mga magulang niya ay kailanman ay hindi siya sinukuan. Lalong-lalo na sa panahon na sila kanyang kailangan. Napalihis man ang kanyang daan. Ngunit nandyan pa rin sila upang siya ay gabayan. Maituwid lamang ang maling daan na kanyang tinatahak. Lumipas ang panahon at siya'y malaki na. Paghihirap na magulang ay kanya nang nadarama. Siya'y biglang napaisip. Ganito pala ang trabaho nila. Puyat sa gabi hanggang sa umaga. Pawis at dugo ang ginugol nila para sa kanya na walang ginawa, kundi humingi lang noon ng pera. Siya'y nagsisisi sa mga pinanggagawa niya dati. Siya'y pasaway, pangangaral ng magulang niya ay kanyang sinusuway. Tama nga sabi nila, hindi ka pa matututo hagat hindi mo pa nararanasan ang magbalat ng buto. Ngayon alam na niya kung gano'ng kahirap magtaguyod ng isang pamilya. Malaki ang pagsasalamat niya sa kanyang magulang. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi niya malalampasan ang pagsubok na pilit sa kanya'y humahadlang. Kirami mang pagsubok sa kanya ang dumating, sa laban siya nagtagumpay pa rin. Kaya ngayon, siya'y nakapagtapos na. Napag-isip-isip niya na siya naman ang tutulong sa kanyang pamilya. Siya'y nagpapasalamat sa may kapal na nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo at gumabay kung saan siya patungo. Ngayon, nakikita na niya ang liwanag ang nagsisilbing ilaw ng kanyang pangarap. Ito na, abot na niya at kailanman ay hindi na niya papakawalan pa.